Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos, benvidas de novo a este espazo de Radio Cerna, no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana. O Parlamento Galego rexeita a Iniciativa Legislativa Popular na Defensa do Bosque Autóctono. A iniciativa foi presentada na Cámara Parlamentaria pola presidenta de Adega, Virxinia Rodríguez, no nome da Comisión Promotora o pasado martes. Obtivo 37 votos en contra do Partido Popular, 14 abstencións do PSDG e 20 votos favorables do BNG en Marea. Malia ser a ILP máis apoiada da historia democrática de Galiza, con 40.000 sinaturas de cidadáns e cidadás galegas, non acadou o apoio suficiente da maioría do Parlamento. Representantes de Adega, da Fruga, CIGA, da Organización Galega de Montes Comunais, a PDR e doutros 60 colectivos do Movemento na Defensa do Bosque Galego Cousa de Raíces, lamentaron que a Cámara non atendense unha proposta legislativa que intentaba frear a expansión do eucalipto en Galiza, favorecer as especies propias e outras actividades do monte, ademais de forestal. Desde a Comisión Promotora desta ILP, cuxa campaña se desenvolveu durante 8 meses, non se sorprenden pola postura do Partido Popular Fielding aos ditames de ENCE da Patronal Pasteiro Enerxética. Si resultaron máis sorprendidos coa postura do PSDG, que non chegou a manifestar as desavenencias co contido da ILP, asentando a súa postura na confianza depositada nas 123 recomendacións que se aprobaron no ditame da Comisión de Estudo dos Incendios Forestais celebrada nos últimos meses. Un ditame aprobado por este grupo parlamentario PSDG xunto co Partido Popular. Os promotores da ILP agradeceron o voto favorable do BNG e de En Marea e, sobre todo, o apoio de todos os colectivos e persoas que colaboraron ao longo deses 8 meses na recollida de sinaturas. Manifestaron que a loita continúa e que a defensa dos bosques galegos, dun monte multifuncional e dun rural vivo non remata aquí. A vindeira semana coñeceremos de viva voz as valoracións que fan do resultado da ILP os seus promotores. Nesta mesma semana, coincidindo coa presentación desta ILP, a Compañía Pasteiro Enerxética ENCE anunciaba un plan estratégico dotado de 100 millóns de euros ata 2023 para expandir a súa explotación en Pontevedra. Prevé case duplicar os seus beneficios dentro de 5 anos. No plano da celulosa, apostará pola diversificación cara a outros produtos e especies alén dos eucaliptos glóbulos. Xa fala de incorporar o piñeiro e o eucalipto nitens na fase de produción de papel. O eucalipto nitens, di, xa representa o 26% das súas compras. Asegura ENCE que desbotará aquel eucalipto que proceda de repoboacións ilegais ou que sexa menor de 35 centímetros de diámetro. A partir de 2021 prevé, iso sí, un descenso no prezo da pasta de papel. Tamén ten boas expectativas no escenario enerxético, aínda que en Pontevedra non anunciou investimentos. O Goberno galego, pola súa banda, anuncia que reducirá a partir do próximo ano as distancias de seguridade contra os incendios forestais que afectan a especies de frondosas. As distancias das frondosas a núcleos de poboación ou vivendas pasarán de 15 a 2 metros, a gasolineiras, campings ou industrias de 25 a 15 metros, a ríos de 5 a 2 metros, a estradas ou autoestradas de 4 a 2 metros e a solo rústico de protección agropecuario de 10 a 5 metros. A Xunta tamén anunciou que durante este ano enviará un total de 2.400 notificacións a propietarios forestais para que cumprisen coas distancias vixentes. Sen embargo, aclarou Medio Rural, este aviso só se cursou aos donos de fincas con eucaliptos e piñeiros. Para estas últimas non se contemplan cambios nas distancias de prevención contra os incendios forestais. Outra das novidades que se prevé no eido forestal a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos de 2019 é a obriga dos propietarios forestais de cortar o arborado nas marxes das liñas eléctricas, en concreto os 5 metros que se atopen desde o pé máis externo da liña. Unións agrarias e propietarios afectados por parques eólicos piden a retirada desta medida por supoñer novas cargas contra os propietarios. E os que seguen pedindo axuda despois dun ano desde a vaga de incendios de 2017 son os concellos afectados. As Neves, onde prácticamente a súa totalidade do territorio foi calcinado, pide maior implicación da Xunta, sobre todo para frear a expansión incontrolada do eucalipto que está a rebrotar logo dos incendios de maneira excesiva e tamén para a rehabilitación de vivendas. Mentras, o concello segue a plantar árbores caducifolias no seu monte, como tamén o está a facer o concello de Ames. Un plan municipal de prevención de lumes forestais prevé plantar no municipio outras 4.000 árbores frondosas caducifolias nas faixas secundarias de protección como mecanismo de prevención de lumes. Esta campaña dá continuidade a un proxecto piloto iniciado xa en 2016. Ata o momento, xa se plantaron en Ames máis de 2.000 árbores autóctonas en 76 hectáreas. O Concello de Lugo intenta darlle unha saída ao problema do Garañón, un edificio inacabado e paralizado xudicialmente que se atopa no centro da cidade desde hai máis de 8 anos, provocando un importante impacto visual. Lara Méndez, a alcaldesa, propón converter esa parcela nunha zona verde e negociar co propietario a cesión dos terreos edificables noutros lugares da cidade. O plan leva implícito o derrubo do edificio. Na Costa Ártabra, o Concello de Cedeira anuncia que este ano se contratará o estudo de impacto ambiental da Praia da Magdalena logo de que o Ministerio de Medio Ambiente o confirmase o alcalde. Unha boa noticia, en principio, para a Plataforma de Defensa da Ría de Cedeira, que instaba a realizar este estudo para avaliar a orixe da erosión desta praia e garantir a súa preservación futura. E na Costa Coruñesa, as mariscadoras e mariscadores amosan nunha concentración diante da súa delegación do Goberno o seu enfado pola dilación do dragado da Ría do Burgo. No capítulo de ríos, a coordinadora anti-encoro do río Umia denuncia o desleixo da Comisión Europea ante a problemática ambiental e sanitaria que está a sufrir este río, logo de ser arquivado o expediente número 7998 iniciado hai 20 anos. Pediu ante a Comisión de Peticións da Unión Europea o envío dun representante para que comprobe in situ a situación do encoro de Baxe e a toxicidade das augas do río. En Vigo denuncian a impunidade que existe ante as continuas verteduras no río Lagares. Hai 3 anos este río sufriu un importante vertido que provocou a morte dun importante número de anfibios e doutros animais, pero este episodio tamén quedou impune. Hoxe preséntase en sociedade a plataforma para liberar Galiza das centrais térmicas de carbón. Chamarase Galiza, un futuro sen carbón. Dentro deste movemento estará a Adega, Amigos da Terra, a Naván, a PDR, Ecoar Global, Ecologistas en Acción, Feitoría Verde, Comando Hichas, Greenpeace, Nos Enerxía, Petón do Lobo, a Plataforma Mina Touro, Pino e Verde Gaia. O objetivo é que en 2025 as térmicas das Pontes e de Meirama estean pechadas e que verdadeiramente se aposte polas enerxías renovables, así como tamén polo aforro e eficiencia enerxética. Cualifican esta medida de imperativo ambiental, xa que as térmicas galegas son as responsables da terceira parte das emisións de gases contaminantes que se emiten en todo o Estado, e a das Pontes é unha das máis contaminantes de Europa. Ademais, a central de Meirama aínda non dispuxo as reformas necesarias para poder prorrogar a súa actividade máis aló do ano 2020. Naturgy ten de prazo entre decembro e o primeiro trimestre do vindeiro ano para tomar unha decisión sobre que fará coa central de Meirama. E nos daremos vos de prazo 2 días ata volver a vernos ou a encontrarnos aquí en Radio Cerna. Falamos, unha aperta.